Tak dobré odpoledne, vážení dámy a pánové. Já bych tady uzavřel ten blok, který se týkal těch evropských projektů a evropského e-governmentu, s tím, že ve své přednášce se zaměřím na další projekt, a to je projekt eSense. Jak se za chvilku uslyšíme, projekt eSense volně navazuje na projekt Stork, ale i na další projekty podpořené Evropskou komisí. Na rozdíl od projektu Stork a těch jiných projektů je to projekt nový. Na začátku dubna oslavil teprve své první výročí, to znamená, není tam až tolik zase konkrétních těch user scénářů, jako v rámci toho Storku, o kterých tady mluvil Zdeněk Jiříček. A tak ta moje prezentace se zaměří hlavně na jednotný digitální trh a cíle Evropské komise, o kterých tady mluvila paní komisařka Kroes dneska dopoledne během toho úvodu. A potom já se blíže zaměřím vzhledem k tomu, že reprezentuji CZNIC na to nařízení eIDAS a na roli privátních poskytovatelů neboli identity providerů v rámci té připravované legislativy, která by měla vstoupit v účinnost od 1. ledna příštího roku. Digitální agenda pro Evropu jako ta klíčová strategie, podle které se odvíjí rozvoj evropského ICT, včetně e-governmentu jako nedílné součásti, si klade za cíl odstranit jak regulatorní, tak neregulatorní bariéry a usnadnit využití obchodního a kulturního obsahu a služeb. Když bych tady tu definici měl nějakým způsobem připodobnit, tak já myslím, že jedna věc tady byla řečena od Zdeňka Jiříčka, to je to, abyste se s vaší elektronickou občankou mohli přihlásit jak ke službám v České republice, nebo s moje ID, ale tak, abyste se přes moje ID mohli přihlásit i k elektronickým službám právě třeba v té španělské univerzitě, anebo abyste se k tomu mohli přihlásit na evropský portál ECAS, a kam jezdí, když jedete do Bruselu jako úředník, tak a stáhujete si tam dokumenty na jednání, anebo když podáváte třeba projekty v rámci Horizonu a potřebujete se přihlásit na participation program. V rámci digitální agendy se říká, že do roku 2015 by měli mít podnikatelé možnost zřizovat a provozovat své podniky odkudkoliv v Evropě a občané studovat, pracovat a bydlet a pobírat důchod kdekoliv v Evropě. A právě proto, aby tady ten cíl té digitální agendy byl naplněn, tak k tomu by měl přispět rovněž projekt eSense. S tím, že ten jednotný digitální trh, jak jsem zmínil, jedna z těch oblastí nebo z praktických dopadů toho jednotného trhu je jednotné přihlašování, ale vedle něho tady máme elektronickou fakturaci, to znamená možnost výměny elektronických faktur a účasti ve veřejných výběrových řízeních napříč Evropou, informace o zdravotnické dokumentaci a další. S tím, že projekt eSense je širší, jak si za chvilku ukážeme, on obsahuje nejen tu oblast té elektronické identifikace, ale právě i ty další oblasti jako e-health, e-procurement a podobně. S tím, že Evropská komise podporuje ty své cíle vytyčené v digitální agendě nejen politicky, to znamená nejen těmi deklaracemi, ale i legislativně, což začíná být mnohem závažnější, protože ta legislativa začíná být závazná. Ono tu máme nejen eIDAS, to znamená tu nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách. Možná, že jste teď slyšeli o vlastně roamingovém balíčku a odbourání poplatku za roaming, to je další z těch iniciativ, které vedou k vytvoření jednotného digitálního trhu. Další z nich je právě třeba směrnice o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, ta si myslím, že tady nebyla zmíněna. Směrnice o službách, o které hovořil Zdeněk Jiříček, nebo právě třeba v oblasti e-health je to směrnice o právech pacientů v přeshraniční péči, která definuje ty základní informace, které by měly být sdíleny online. A když se vám něco stane při lyžování v Rakousku, tak aby si ta nemocnice v tom Rakousku ty údaje dokázala získat. Asi tady ten seznam mi na závěr uzavře třeba směrnice o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků. To znamená, že vidíme, že Evropská komise nejenže má ty jednotlivé cíle politicky stanoveny, ale pracuje poměrně na legislativě dost. Já si tady neodpustím jeden komentář, protože jsem dlouhá léta v tom dělal na ministerstvu a sledoval tu evropskou legislativu, tak já mám pocit, že když to sleduju teď, takže se nám mění legislativní charakter těch jednotlivých opatření. Protože zatímco dříve to byly hodně a hodně směrnice, které bylo třeba implementovat do našeho právního řádu a měli jsme tu poměrně dlouhou implementační lhůtu, tak dneska ta komise mnohem více sahá k tím nařízením. A tady je potřeba si uvědomit, že nařízení na rozdíl od směrnic jsou přímo účinná. To znamená, ta mají ten přímý dopad a nemusí být implementována nějakým naším zákonem. Dokonce jeden výklad je, že ani národní zákon nemůže implementovat to nařízení. Když se zaměřím na ten eIDAS, tak tady jenom možná zopakuju a trošku jinak podám, na co se eIDAS zaměřuje. eIDAS se zaměřuje na oblast elektronického podpisu, oblast kvalifikovaných certifikátů a časová razítka, což jsou věci, které dneska už jsou pokryty v té směrnici o elektronickém podpisu, ale jsou tady i dvě nové oblasti, které eIDAS upravuje. Je to oblast e-delivery, to znamená v Čechách si e-delivery můžeme nejlépe představit jako datové schránky, s tím, že datové schránky máme nejen v Čechách, už jsou datové schránky na Slovensku, jsou datové schránky v Německu a v dalších státech. A oblast webových certifikátů, to znamená SSL certifikáty pro webové stránky, což je nová oblast regulace, která nakonec, byť tady byly poměrně velké snahy to z té legislativy odstranit, tak byly tam schváleny v nějaké omezené podobě. To znamená, eIDAS to nařízení nám nahradí tu směrnici a zároveň ji rozšíří o dvě nové oblasti. S tím, že já se teď zaměřím na roli těch privátních electronic identity provider, a to, za jakých podmínek se privátní subjekt nebo nestátní subjekt může stát poskytovatelem identit v rámci té směrnice, tak aby odpovídal těm požadavkům. Co bych z té směrnice chtěl vypíchnout, tak je, že členské státy mohou notifikovat národní EID schémata používané na národní úrovni pro přístup k veřejným službám. To znamená, že ta směrnice, to nařízení řeší služby, přístup ke službám veřejné správy. Neřeší už ten přístup ke soukromým službám, jako jsou e-shopy, zpravodajské servery a podobně. A v případě, že ten členský stát se potom rozhodne pro tu notifikaci, tak musí akceptovat notifikované EID jiných členských států, to znamená třeba tu švédskou elektronickou občanku. Nesmí vyžadovat poplatky za přihlašování, což si osobně myslím, že může být třeba problém v nějakých spoplatněných jednorázových SMS a podobně. Členské státy jsou odpovědné za jednoznačnou identifikaci osob a jejich autentizaci, to myslím, že tady poměrně dobře a podrobně rozebral Ondřej Felix. A v neposlední řadě členské státy mohou rovněž notifikovat EID nástroje soukromého sektoru. To znamená nástroje bank, což je třeba oblíbené ve Skandinávii a v Pobaltí, studentské karty, anebo právě moje EID. Co eIDAS nenařizuje, tady bych chtěl odvrátit nějaké mýty, se kterými se někdy setkávám. V první řadě eIDAS určitě neříká, že členské státy musí notifikovat EID schémata. Otázka je, jestli k tomu nebudou někde ty členské státy nějakými nepřímými kroky donuceny. Pak členské státy nemusí notifikovat pouze ty oficiální elektronické občanské průkazy, ale mohou notifikovat i jiné nástroje, které jsou třeba právě pro tu autentizaci v těch členských státech používány více než ty oficiální elektronické občanské průkazy, což je třeba případ České republiky. A nařízení určitě nevytváří nějakou evropskou občanku nebo nějaké evropské EID s nějakou centrální databází. V rámci té směrnice o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek bych chtěl zmínit, že vlastně tady ta směrnice navrhuje povinné používání elektronické fakturace při veřejných zakázkách, to znamená, elektronická fakturace už nebude volitelná, ale bude povinná. Zabývá se procesem standardizace a vytváření národních strategií pro oblast elektronické fakturace a ta směrnice by měla nabýt účinnosti přibližně za 2 roky. Když se teď nyní vrátíme k projektu eSense, tak proč jsem to tady říkal? Projekt eSense se vlastně zaměřuje na několik oblastí, které už byly předtím řešeny, ale byly řešeny jako samostatné bloky. To znamená, vždycky se ty jednotlivé projekty se zaměřily na jednu oblast a byly tam strašně malé propojení a nějaká spolupráce mezi těmi jednotlivými projekty vzájemně. Tady to schéma mi znázorňuje, jak ty jednotlivé projekty běží, tím, že s tím prvním projektem, který byl spuštěn, tak byl projekt PEPOL, což je projekt zaměřený na oblast elektronického zadávání veřejných zakázek, ale rovněž oblast e-katalogu a celého toho procesu, včetně e-fakturace, kde třeba PEPOL si v rámci sám řešil oblast elektronické identifikace, oblast elektronického podepisování. Pak je to projekt Stork, tak ten myslím, že už tady znovu zmiňovat nemusím. Tady vidíme, že ten projekt nám stále běží. ten důvod, proč běží ten projekt tak dlouho, tak je ten, že napřed byl projekt Stork 1.0, pak byl ten projekt Stork prodloužen a teď nám běží ten projekt Stork 2.0, který se zaměřuje právě, jak říkal Zdeněk, spíš na tu roli těch nestátních subjektů vysokých škol a podobně. Pak máme tady projekt EPSOS, což je projekt, který je zaměřen na oblast elektronického zdravotnictví. Tady v tom projektu byla zapojena Česká republika. To zapojení ta měla na starost společnost IZIP s těmi spíš nechvalně známými elektronickými zdravotními kartami, takže teď ten projekt je bez české účasti. Projekt SPOK se týká směrnice o službách a jednotného kontaktního místa pro podnikatele a projekt eCorex se týká oblasti elektronické justice a právě spolupráci v soudu v rámci různých přeshraničních styků. Když bych měl zrekapitovat účast České republiky, tak Česká republika v projektu PEPO zapojena nebyla, v projektu Stork je zapojena a je tam zapojena aktivně, myslím si, že to dobře. V projektu EPSOS, jak jsem zmínil, byl zapojen IZI, v projektu SPOX Česká republika vůbec nebyla a v projektu eCorex je zapojeno Ministerstvo spravedlnosti. A právě, aby se tady ty projekty nějakým způsobem spojily a sjednotily a už si každý nevytvářel nějaké své jednotné řešení, tak slouží projekt eSense, který byl spuštěn v dubnu loňského roku a podobně jako ty jiné projekty je plánován na dobu 3 let. Tady možná jedna zajímavost v rámci projektu eSense počítá s tím, že tento projekt by měl vytvořit základ pro budoucí financování v rámci CEFu, to znamená toho programu Connecting Europe Facility. Cílem toho projektu je zlepšení elektronických služeb veřejné správy napříč hranicemi členských států. Tady jenom základní informace o tom projektu, já koukám, že čas mi běží, takže to rychle přeskočím. Tady pro rekapitulaci, jaké státy v tom projektu jsou zapojeny, tady třeba my jsme tady předtím slyšeli o projektu Stork a zmínil bych, že v rámci projektu Stork není zapojeno Německo, které se naopak zapojilo do toho projektu eSense, zapojil se tam aktivně jako koordinátor s tím, že v současné době projekt Stork je ve fázi, že přibírá nové členy a hovoří se o tom, že do konce letošního roku by do projektu Stork se mělo zapojit dalších 5 členských států Evropské unie, to znamená, že to bude projekt, který bude opravdu pokrývat prakticky celou Evropu. V rámci toho projektu jsou vyvíjeny takzvané stavební bloky, které vychází z výsledků těch současných projektů. Ty bloky jsou rozděleny na základní oblasti, to znamená oblast e-delivery a e-interactions, to znamená především na oblast elektronického doručování, s tím, že tady možná si tvůrci projektu vzali nějaký vzor z České republiky a snaží se vytvořit univerzální modul elektronického doručování, to znamená bez ohledu na to, jestli se doručuje elektronický recept, elektronická faktura nebo soudní rozhodnutí. Oblast elektronické identity, bezpečnosti a důvěry, to je právě ta část, kde má Stork velmi silné zastoupení. A oblast semantiky, procesů a dokumentů, to znamená, aby si ty úřady spolu dokázali porozumět, vyměnit si jednotný formát a když se nějaký dokument doručí, tak aby viděli, jaký dokument byl doručen. Ty stavební bloky, jak jsem zmínil, jsou koncipovány jako univerzální a měly by sloužit v různých oblastech veřejné správy. V současné době probíhá pilotní ověření toho projektu nebo připravují si různé uživatelské scénáře, do kterých budou právě implementovány ty jednotlivé stavební bloky. Ty scénáře jsou rozděleny do 4 tematických oblastí, to znamená oblast elektronického zdravotnictví, znamená zejména oblast elektronických receptů, ale třeba i vzájemná úhrada zdravotní péče mezi členskými státy. Tady je novinka, která že v rámci tady toho bloku o účast projevil zájem další subjekt z České republiky a to sdružení Medtel ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a teď jedná s koordinátorem projektu o možnosti zapojení. Oblast elektronické justice, oblast elektronického zadávání veřejných zakázek a business life cycle, který se právě zaměřuje hlavně na tu oblast založení firmy, výpisy z obchodních rejstříků, ale i určení těch mandátů, to znamená, kdo může za tu organizaci jednat. Ten projekt eSense představuje příležitost zejména pro vlády, jak si vyzkoušet e-government v praxi a to, jak naplnit ty cíle Evropské komise, o kterých tady mluvila na konferenci ISSS komisařka Kroes. Tady mám jenom stručně shrnuty příležitosti pro členské státy a myslím, že všem těm, kteří jsme si vysekli tady ten projev komisařky Kroes, je to jasné a když si přečteme digitální agendu, tak to nemusím více rozebírat. Tady jsem vypích nějaké příležitosti pro IT sektor, protože tím, jak třeba aspoň jeden konkrétní příklad, tím, jak projekt eSense integruje rovněž PEPOL, tak se nabízí možnost pro firmy, které se zabývají veřejnými zakázkami, získat přístup i ke katalogům a veřejným zakázkám vypisovaným v jiných českých státech a tím nabídnout českým subjektům nějakou přidanou hodnotu. A na závěr, protože myslím, že už můj čas vypršel, tak pokud byste měli nějaké dotazy, informace, chtěli k tomu projektu se získat více informací, tak podobně jako Zdeněk, tady mám i ten závěrečný slide, určitě doporučuji předplatit si newsletter, předplatit v uvozovkách, protože ten newsletter je samozřejmě zdarma. Případně více informací můžete najít na stránce eSense.cz, respektive eSense.eu, na Facebooku, na Twitteru, anebo samozřejmě jsem vám k dispozici k dalším dotazům.